Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της φωνής της Ελλάδας, της φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της Έρα Λάρισας, 98,3 στα FM για τη Θεσσαλία, από την ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο Ερτέκο, φυσικά από το application της φωνής της Ελλάδας και από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece, με την Κατερίνα Λιοντή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Φιλοξενούμενη σήμερα στα εξωτικά της παράδοσης, ένα εξωτικό, με σάρκα και οστά, η Ανδρομάχη Μπούνα. Μικρή είσαι για τόση δουλειά που έχεις κάνει και χαίρομαι που υπάρχουν οι άνθρωποι που επιστρέφουν στην παράδοση. Νομίζουν σε αυτή εδώ την εκπομπή ότι οι ακροατές είναι άνω των 50, να μην πω 60. Όμως δεν ισχύει αυτό, παρότι η Κατερίνα Λιοντή αμφιβάλλει. Η Ανδρομάχη είναι ένα νέο τέτοιο κορίτσι και μας έχεις ακούσει αρκετές φορές στο ραδιόφωνο.
Ναι, όχι αρκετές. Σας ακούω κάθε φορά. Όπως και πολλοί φίλοι μου, πολύ γνωστοί οι οποίοι ασχολούνται με την παράδοση, αλλά και αυτοί που θέλουν να γνωρίσουν τώρα την παράδοση, έχουν επιστρέψει και στο ραδιόφωνο και οτιδήποτε αφορά το θέμα της παράδοσης.
Το βλέπω και τη βλέπω αυτή τη στροφή πάνω από 10 χρόνια, ίσως και 15 νομίζω. Το συναντούσα κάθε καλοκαίρι στις καλοκαιρινές διακοπές, στις παραλίες, στα ποτάμια, όταν ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα της πόλης. Και βλέπω σε αυτούς τους κύκλους που συμβαίνουν τα καλοκαίρια ότι αυτές οι μουσικές που πρωτοστατούν είναι οι παραδοσιακές μουσικές και τα παραδοσιακά όργανα. Οι νέοι δηλαδή φεύγουν, ταξιδεύουν και έχουν μαζί τους ένα λαούτο, μια κιθάρα πιθανότατα, αλλά το ρεπερτόριο είναι παραδοσιακό κατά βάση.
Ναι, αυτό έχω παρατηρήσει και εγώ και τα τελευταία χρόνια γίνονται και πάρα πολλά θερινά, ας πούμε, σχολεία που αφορούν τη μουσική και την παράδοση και αυξάνονται πολιτιστικοί σύλλογοι και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει βοηθήσει στο να έρθουν οι νέοι πιο κοντά, δίνουν πρωτοβουλίες στους νέους, κάνουν τόπο στα νιάτα,
Και αυτό
όπως
που
λένε οι
ανέφερες είναι
μεγαλύτεροι.
πάρα πολύ σημαντικό για τα μουσικά σχολεία. Οι μουσικές αυλές στην Ικαρία, το μουσικό χωριό στο Λαύριο, στο Χουδέτσι. Σε εσάς εκεί πάνω είναι η Ξανθούλα Αντακοβάνου.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία να χαιρετήσουμε την φίλη ακροάτρια, την κυρία Μαριάνθη που είναι από το Κεράσοφο και πάντα μας καλεί και πάντα έτσι μας δίνει πράγματα, τραγούδια. Και νομίζω ότι αξίζει να τις συμβουλεύεστε και να ακούτε από αυτές τις γυναίκες.
Φυσικά, μα εμένα το βιβλίο μου βασίστηκε πάνω στις αφηγήσεις των γυναικών. Και η Μαριάνθη που αναφέρεται είναι η θεία μου, όπου συνέδραμε πάρα πολύ στο βιβλίο μου, με βοήθησε στις διορθώσεις, σε συνεργασία με την θεία μου, την αδερφή της μητέρας μου,
Και τραγουδάει και πάρα πολύ
και
ωραία.
τραγουδάει και είναι λίγες οι γυναίκες και είναι μία από τις γυναίκες οι οποίες γνωρίζουν τους σκοπούς, τους παλιούς σκοπούς, τους αυθεντικούς σκοπούς και τους μεταλαμπαδεύουν.
Χαίρομαι γι' αυτό και η Ξανθούλα επίσης Ντακοβάνου να την χαιρετήσουμε. Είναι πολύ καλή μας φίλη πια μετά από τις πολλές εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ στο ραδιόφωνο. Θα αφήσουμε την ενότητα για τον ξενιτεμό. Αν και ο αποχωρισμός δεν είναι μόνο στον ξενιτεμό, είναι και στο γάμο.
Ακριβώς, είναι ο εσωτερικός ξενιτεμός σε εισαγωγικά, όπου η κοπέλα φεύγει από το σπίτι. Φεύγει από το σπίτι, προετοιμάζεται γι' αυτό από μικρή ηλικία, ότι θα φύγει και ανοίγει το δικό της σπιτικό. Βέβαια τα παλιά τα χρόνια εισχωρούσε μέσα σε ένα σπιτικό, γι' αυτό και έχουμε τις εκτεταμένες οικογένειες. Αυτός ο ξενιτεμός, ο εσωτερικός ξενιτεμός της κόρης που έφυγε και παντρευότανε, καταγράφεται και διαφαίνεται μέσα από πάρα πολλά τραγούδια. Όπως για παράδειγμα η Αγλαία, το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα από μια καταγραφή πάλι από τη ζωή του 1982, που μας μιλάει για τον πόνο της κοπέλας η οποία θέλει να παντρευτεί όμως ένα συγκεκριμένο άνδρα και δεν είναι θετική σε αυτή την επιλογή η μητέρα της. Άρα εντός του γάμου έχουμε από τη μία το ότι η κοπέλα πρέπει να παντρευτεί σε μια συγκεκριμένη ηλικία και πρέπει να κάνει την οικογένειά της. Όμως αυτό που θα πάρει ήταν ο λόγος και η απόφαση των γονιών της και περισσότερο όπως είπαμε και την πρώτη ώρα του πατέρα της.
Εγώ λέει θέλω να πάρω τις χείρες στον γιο.
Ναι, ήταν ντροπή να είναι η οικογένεια του γαμπρού χαμηλότερη σε εισαγωγικά από τη δική σου. Εφόσον λοιπόν η κοπέλα έχει και τους δύο και τους δύο τους γονείς, δεν θα έπρεπε να υστερούσε σε αυτό και ο γαμπρός. Και λέει χαρακτηριστικά η μητέρα γίνεται πολύ σκληρή και λέει κάλλιο να πεθάνει η Αγλαία παρά να σε δώσω στη σχήρα στον ιό.
Έχεις
Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση που επικρατούσε στην Ήπειρο, όπου οι γάμοι με προξενιό αποτελούσαν τη συντριπτική πλειονότητα. Όλες οι κοπέλες τότε με προξενιό παντρεύονταν. Κι εγώ έτσι παντρεύτηκα τον άντρα μου. Ο θείος μου το κανόνισε. Και να μην ήθελα, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Μετά το γάμο έμεινα στο σπίτι του άντρα μου, μαζί με τα πεθερικά μου και τον κουνιάδο μου. Χαρακτηριστικό της τοπικής κοινωνίας είναι το γεγονός ότι η γυναίκα μόλις παντρευόταν πήγαινε να ζήσει όχι μόνο με το σύζυγό της, αλλά πολλές φορές με ολόκληρη την οικογένειά του. Είχε την υποχρέωση να φροντίζει τα πεθερικά της, πολλές φορές και τα αδέρφια του σύζυγου της και τις δικές τους οικογένειες. Στα πλαίσια αυτής της εκτεταμένης οικογένειας, όφιλε να κρατά τις ισορροπίες για να συμβάλλει στη διατήρηση της οικογενειακής γαλήνης. Πολλές φορές όμως η διαβίωση με τα πεθερικά δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. Παντρεύτηκα και το μόνο που άλλαξε στη ζωή μου ήταν το σπίτι και τα αφεντικά. Ήμουν η δούλα του σπιτιού. Δεν έπρεπε να λέω όχι σε τίποτα. Δεν κοίταζα στα μάτια ούτε τον πεθερό ούτε τον αφέντη. Από το βιβλίο «Η Κερασοβίτισσα Μάνα» που έχει γράψει η Ανδρομάχη Μπούνα και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δοδόνη, εδώ στα εξωτικά της παράδοσης, μαρτυρίες που έχεις καταγράψει, Ανδρομάχη, για αυτές τις γυναίκες.
Σε πολλά στάδια της ζωής τους, όπου ένα στάδιο είναι και ο γάμος τους. Οι γυναίκες προετοιμαζόταν από μικρή ηλικία, είχαν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο που ήταν σίγουρες ότι θα παντρευτούν. Δεν νοείται δηλαδή να μην παντρευόταν. Άρα λοιπόν υπήρχαν κάποιοι τρόποι. Σπάνια βλέπουμε τον έρωτα, να υπήρχε δηλαδή έρωτας αμφίπλευρος και τελικά να πραγματοποιούνταν ένας γάμος.
Παρ' όλα αυτά τα τραγούδια μιλάνε πολύ συχνά για έρωτα.
Έρωτα όμως που δεν έχουν πραγματοποιηθεί, ναι. Είναι οι πλατωνικοί έρωτες. Περισσότερο μιλάνε για αυτό τα τραγούδια.
Ή ο ανεκπλήρωτος έρωτας.
Ναι, ή ο ανεκπλήρωτος. Που έχουμε και αρκετούς ανεκπλήρωτους έρωτες στο χωριό, που έχουν αφηγηθεί πολλές γυναίκες, όμως ο έρωτας είναι ακόμα ταμπού. Και ειδικά για τις γυναίκες που είναι γεννηθείς από το 1920, όπως οι γυναίκες που έχω καταγράψει στο βιβλίο αυτό, που δεν θέλουν να τα μοιραστούν με τρίτο άτομο. Τον πόνο αυτόν που τον έχουν μέχρι και σήμερα, του ανεκπλήρωτου έρωτα. Έτσι λοιπόν ο ένας τρόπος μπορεί να ήταν ο έρωτας, ο δεύτερος τρόπος μπορεί να ήταν το προξενιό και ο πιο σύνηθες τρόπος και είχαμε και το κλέψιμο. Ο έρωτας όπου δεν μπορούσε να ανθίσει λόγω το ότι ο πατέρας δεν επέτρεπε και έτσι είχαμε την πρακτική του κλέψιματος που τελικά μετά από χρόνια επέστρεφαν και ενσωματώνονταν πια στο χωριό. Στο γάμο η γυναίκα περνούσε εκείνα τα χρόνια δύσκολα. Όταν ενσωματωνόταν σε μια οικογένεια, στην εκτεταμένη αυτή οικογένεια, υπήρχαν κάποιοι όροι, οι οποίοι, κάποια σύνορα, μπορούμε να πούμε, κάποια όρια που ήταν αόρατα. Και η γυναίκα τα ήξερε είτε από τις ορμήνιες, από την μάνα τρανή, από τη μητέρα της, αλλά τις έβγαιναν πολύ φυσικοί. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, σε συνεντεύξεις τους, αυτά τα όρια ήταν δεδομένα για αυτές. Για παράδειγμα, για να πάρουν άδεια να πάνε κάπου, να φύγουν από το σπίτι και να αφήσουν το παιδί τους ή τα παιδιά τους στα πεθερικά, θα έπρεπε πρώτα να ερωτηθούν. Και εάν άφηνε ο πεθερός και ο αφέντης, λέμε τον παππού, το μεγαλύτερο δηλαδή άντρα στο σπίτι, την νύφη να πάει, τότε θα πήγαινε η νύφη, έπρεπε να πάρει άδεια από όλους από το σπίτι. Επίσης, όταν καθόταν η νύφη και έμπαινε εντός του σπιτιού μετά τη δουλειά, ο άντρας ή ο πεθερός ή ο αφέντης έπρεπε να σηκωθεί. Έπρεπε πρώτα να φάει, να τελειώσει, να αφήσει το πυρούνι ο αφέντης
και μετά να σηκωθεί.
Και μετά να σηκωθούν από το τραπέζι. Περνούσε δύσκολα και να μην ξεχνάμε όπως και σήμερα που έχει μείνει, το οποίο το βλέπω ότι γίνεται και από τα νέα παιδιά πολύ εύκολα να υποθεί το όνομα της γυναίκας και το όνομα της γιαγιάς τους, όπου θέλω να ξέρω ότι το όνομα η γυναίκα το παίρνει από τον άντρα της. Δηλαδή πια έχουμε ξεχάσει ποιο είναι το όνομα που έχει βαφτιστεί. Τη λέμε Λάζανα, τη λέμε Γιώργινα, Βασίλινα, Νικόλινα.
Σαν να μην έχει δική της προσωπικότητα.
Δεν έχει, είναι σαν να μην έχει δικό της πρόσωπο. Είναι μια αφανής δηλαδή ηρωίδα. Και αυτό συνεχίζεται ακόμα. Και πολλές φορές με τον το αναπαράγουμε, είναι σαν να το νομιμοποιούμε. Ακόμα και σήμερα δηλαδή ακούμε πού θα πάμε, στη Γιώργινα. Αυτό το λέω έτσι για να
υπάρχει. Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας ο Κεράσοβο αυτή τη στιγμή?
Είναι 60-65.
Ποια είναι η γυναίκα με τη μεγαλύτερη ηλικία?
Είναι 108. Έχει φτάσει και 108 η ηλικία της γυναίκας.
Νέοι άνθρωποι?
Νέους
εκτός από το καλοκαίρι?
Εκτός από το καλοκαίρι έχουμε νέα παιδιά. Νέα παιδιά που ασχολούνται, που είπαμε πριν και με την Πέτρα, ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Έχουμε αρκετά νέα παιδιά που έχουν επιστρέψει, βέβαια, εκτός από την οικονομική κρίση. Νομίζω ότι όμως δεν έχουν επιστρέψει καθαρά λόγω της οικονομικής κρίσης. Θέλαν να επιστρέψουν. Ήταν όμως μια αφορμή αυτό για να το κάνουν το βήμα. Τους αρέσει πάρα πολύ.
Η Κατερίνα ρωτάει αν έχει σχολείο. Φαντάζομαι πως ναι.
Δεν έχει τώρα.
Δεν έχει.
Δεν λειτουργεί, όχι.
Όχι.
Είναι στην Κόνισσα τώρα το σχολείο.
Ούτε δημοτικό.
Όχι, όχι. Δεν υπάρχει πια στο χωριό, δεν υπάρχει ούτε αστυνομία όπως υπήρχε, ούτε σχολείο, ούτε στρατός, ούτε ταχυδρομείο. Τώρα όλα είναι στην Κόνισσα.
Μάλιστα. Αδειάζουν οπότε και ερημώνουν αυτά τα μέρη, ναι, τα πανέμορφα. Και να επιστρέψουμε βέβαια, θα έλεγα, στο γάμο. Μας περιέγραψες μια όχι και τόσο γλαφυρή εικόνα του γάμου σε αυτές τις ηλικίες.
Δεν ήτανε καθόλου. Η γυναίκα, όταν εγώ έκανα την ερώτηση σε μια μεγάλη, σε πολύ μεγάλη σε ηλικία, 90 χρονών γιαγιά, όταν τη ρώτησα αν είχε μετανιώσει, αν θα μπορούσε αυτή την εποχή δηλαδή να μην παντρευόταν, αυτή ήταν η επιλογή της. Να μην είχε παντρευτεί. Ή αν είχε παντρευτεί, να άφευγε από το χωριό και να πήγαινε κατευθείαν στην ξενιτιά με τον άντρα της. Να μην ζούσε δηλαδή αυτό το εκτεταμένο. Γιατί έπρεπε.
Ήτανε βέβαια και ιστορικές συνθήκες και οι κακουχίες και οι πόλεμοι που περάσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς το βλέπουμε πιο ρομαντικά τα πράγματα. Ναι. Βλέπουμε το παρελθόν και την παράδοση με πιο ρομαντικό τρόπο. Και σίγουρα ένα μέρος, το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι ζήσανε μέσα στη φύση, ζήσανε με αυτοδιάθεση, είχανε τα πάντα, μπορούσαν να ασχοληθούν με τα πάντα, είχαν τα δικά τους τρόφιμα, είχαν τους κήπους τους, είχαν τους αργαλιούς όπως περιγράφεις και εσύ εδώ στο βιβλίο και φτιάχνανε μόνες τους τα ρούχα τους. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έλεγα ότι τα βλέπω ρομαντικό, ότι είναι κάτι το ρομαντικό, βλέπω ότι είναι κάτι που σε βγάζει από την κρίση που ζούμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή που θα μπορούσαμε με περισσότερη αυτοδιάθεση να έχουμε φύγει από την κρίση την καπιταλιστική που ζούμε αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά, όλα αυτά είχαν τον κόπο τους, τον χρόνο τους και με πολύ δυσκολότερες συνθήκες από ό,τι ζούμε και εργαζόμαστε εμείς στις μέρες μας. Οπότε νομίζω μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση τελικά.
Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ.
Αλλά αυτό που κουβαλάνε είναι πόνος και κούραση.
Κούραση και σωματική, δηλαδή γυναίκες πια, οι ηλικιωμένες, είναι σκευρωμένες. Δηλαδή φαίνεται, γιατί ταλαιπωρούνταν, ο ρόλος της γυναίκας δεν ήταν μόνο διάστατος, μόνο νοικοκυρά, μόνο ότι μεγάλουν τα παιδιά της, μητέρα, αλλά έκανε και άλλα πράγματα. Πήγαινε στα χωράφια κάθε μέρα και τα χωράφια ήταν μακριά, έπρεπε μια ώρα δρόμος, δύο ώρες δρόμος, θα έπρεπε εκεί μόνη της να τα κάνει όλα, γιατί ο άντρας της έφυγε στην ξενιτιά. Έφυγε τους μήνες όπου υπήρχε, έπρεπε να γίνουν αυτές οι δουλειές. Οπότε τις αναλάμβανε όλες οι γυναίκες.
Κουβαλάγανε το νερό.
Κουβαλάγανε το νερό. Μαζί πολλές φορές και τα παιδιά τους, στα χωράφια. Έγκυες γυναίκες, φορτωμένες, να γεννάνε στα χωράφια. Μιλάμε για ιστορίες τις οποίες όταν σου τις λένε, θεωρείς πως δεν είναι πραγματικότητα ή ότι είναι τραβηγμένες. Όμως είναι αλήθεια. Αυτές οι γυναίκες ζήσανε ταυτόχρονα, είχαν ιδιότητα βασικά και του άνδρα και της μητέρας και της νύφης και της φίλης και της μυρολογήτρας και της νοσοκόμας. Είχε πάρα πολλές διαστάσεις. Ο ρόλος της
ήτανε πολύ ρόλι.
Ήτανε, ναι, πολύ παραγωγικός.
Να δούμε και την Κερασένια.
Η Κερασένια είναι ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι, το οποίο δεν τραγουδιέται πια. Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ να τραγουδιέται στο χωριό. Το έχει ηχογραφήσει όμως η μητέρα μου. Είχε ηχογραφήσει την δική της οικογένεια που το τραγουδούσε πολυφωνικά. Και το τραγούδι αυτό λέει «Πανάθεμα τη μάνα σου που σε έστειλε στο γάμο και σε είδαν τα ματάκια μου». Και την ερωτεύτηκε λοιπόν και ήθελε να την πάρει. Τα περισσότερα τραγούδια λοιπόν αναφέρουν τον έρωτα πάντα από την πλευρά του άντρα. Ότι ο άντρας είδε κάποιον, ερωτεύτηκε, το είπε και έγινε τραγούδι. Ποτέ μια γυναίκα να ερωτευτεί, να το μοιραστεί και να γίνει τραγούδι. Πολύ σπάνιο αυτό. Άρα βλέπουμε και στον έρωτα λόγο είχε περισσότερο ο άντρας. Και έτσι η γυναίκα θα τον έπαιρνε θέλοντας δεν θέλοντας. Και θα τον ερωτευότανε και θα έκανε παιδιά μαζί του γιατί αυτός ήταν ο στόχος της. Και στόχος που όντως τον πιστεύει και σήμερα τον πιστεύει, ότι ο στόχος της γυναίκας είναι να αποκτήσει παιδιά. Παιδιά, τώρα πια δεν υπάρχει κάποια προτίμηση σε αγόρι, σε κορίτσι, όμως τα παλιά τα χρόνια υπήρχε προτίμηση στο να αποκτήσουν ένα αγόρι. Γιατί το αγόρι ήταν αυτό το οποίο θα βοηθούσε στο σπίτι, που θα βοηθούσε οικονομικά το σπίτι.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά τις δουλειές που μας λες ότι τις έκαναν οι γυναίκες.
Ναι, θα βοηθούσε οικονομικά όμως το σπίτι. Θα έφευγε, θα έφερνε τα λεφτά. Η γυναίκα όμως θα είχε τη διαχείριση του σπιτιού και του νοικοκυριού. Απ' την άλλη, οι γονείς θα μένανε, στην εκτεταμένη οικογένεια, θα μένανε με το γιο και με την ύφη. Άρα λοιπόν θέλανε ένα γιο, γιατί ξέρανε πώς θα τους μεγαλώσει. Την κόρη τη λέγανε από μικρή ξενογονιά. Ότι είναι ξένη, ότι θα φύγει από εδώ. Θα πάει και θα κάνει άλλη οικογένεια. Οπότε ήταν πολύ τυχεροί αν θα αποκτούσαν αγόρι και πολύ στεναχωρημένοι αν θα αποκτούσαν κορίτσι.
Πάμε!
Ακούσαμε αυτή την ηχογράφηση, όχι τόσο καλή ηχητικά, έτσι, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί ένα ιστορικό τεκμήριο. Δεν έχουμε αυτές τις ηχογραφήσεις σε σχέση με την Κερασένια, δεν την έχω δει πουθενά.
Όχι, δεν υπάρχει πουθενά.
Γι' αυτό αποφασίσαμε να το ακούσουμε, παρότι έχουμε μάθει πια στις μέρες μας να ακούμε τον τέλειο άψογο ήχο. Καμιά φορά δεν πειράζει και λίγο γρούτσου γρούτσου παραπάνω. Λοιπόν, και είμαστε στο γάμο. Θέλεις να μας πεις για αυτή την τελετουργία και κατά πόσο, θέλω επίσης να ξέρω κατά πόσο αυτή η τελετουργία του γάμου και το πώς συνέβαινε συνεχίζει να συμβαίνει.
Πριν μία δεκαετία περίπου γινόταν κάποιοι γάμοι στο χωριό. Επέλεγαν κάποιες νύφες που γινόταν νύφες, κερασοβίτισες δηλαδή γυναίκες, που παντρευόταν όμως σε εισαγωγικά όχι ξένον άντρα, πως λένε τον ξένο, αλλά που παντρευόταν παιδί του χωριού. Έτσι λοιπόν υπήρχαν κάποια έθιμα που τα κάνανε, που τα αναπαρήγαγαν όσο μπορούν να αναπαραχθούν. Βέβαια την εποχή γινόταν αυτή η γάμη, την εποχή που υπήρχαν και γυναίκες ώστε να μπορέσουν να τραγουδήσουν τα τραγούδια στα σκέτα για την ύφη και αντίστοιχα για το γαμπρό. Τώρα έχουν εκλείψει αυτοί οι γάμοι, δεν γίνονται. Εγώ θυμάμαι ο τελευταίος γάμος είχε γίνει το 2009, που ένα μέρος του ήταν παραδοσιακό. Όμως και πάλι υπάρχει αυτή η εικόνα, από ό,τι έχεις διαβάσει, που ταυτίζεται λίγο με το παραδοσιακό, αλλά το γλέντι είναι στα πλαίσια του σύγχρονου. Δυστυχώς δεν μπορεί κάτι τέτοιο να αναπαραχθεί. Άρα λοιπόν κάπου εδώ μπαίνει αυτός ο προβληματισμός, τελικά μπορούμε να αναπαράγουμε την παράδοση, καλό είναι να την αναπαράγουμε ή όχι και με ποιον τρόπο. Η γυναίκα λοιπόν, η νύφη, όταν γινόταν νύφη, χόρευε τον πρώτο της χορό. Σε γενικές γραμμές η γυναίκα όμως δεν χόρευε εκτός σπιτιού, σε ένα γλέντι, σε ένα πανηγύρι, μόνη της να χορέψει, να πάρει την πρωτοβουλία, δεν το έκανε ποτέ. Εάν ο άντρας της τη φώναζε και της έλεγε πως έλεγε να χορέψεις μαζί μου, τότε μόνο σηκωνόταν και χόρευε ταπεινά, αργά, χωρίς δηλαδή πολλές στροφές και να υπάρχει κάποια υπερβολή στον τρόπο που χόρευε. Απ' την άλλη, μπορούσαν εντός, όταν γινόταν γλέντια εντός του σπιτιού, μετά από κάποια βαφτίσια, μετά το γάμο, όταν δεν ήταν λοιπόν, ήταν ιδιωτικά αυτά τα γλέντια, τότε η γυναίκα μπορούσε και χόρευε ελεύθερα. Στα ιδιωτικά τα γλέντια, στα δημόσια όχι. Έτσι λοιπόν ο χορός της νύφης, ο ύμνος όπως τον λέμε εμείς, η γάιτα, η γυναίκα τον χόρευε ταπεινά, αφού πρώτα προσκυνούσε την πεθερά της, το χόρευε σοβαρή, με μετριοφροσύνη, και ήξερε πως δεν έπρεπε να παρεκκλίνει από αυτό, γιατί θα κόστιζε ακόμα και την άποψη που θα είχαν και η ίδια της η πεθερά μας στο σπίτι. Δηλαδή μέχρι και την τελευταία στιγμή που θα γινόταν η ενσωμάτωση της νύφης προς το νέο της. Έπρεπε να ήταν πάρα πολύ προσεκτική, ναι. Κρινότανε μέχρι και τότε. Ναι, να μην δώσει δικαίωμα. Ούτε στην ίδια της την πεθερά, αλλά και στην ίδια της τη μάνα. Ήταν ντροπιαστικό λοιπόν να κάνει κάτι τέτοιο. Οι άντρες από την άλλη, εντάξει, καταλαβαίνετε πως ήταν πολύ διαφορετικοί. Αυτοί ήταν που οργάνωναν τα γλέντια, τραγουδούσαν και χόρευαν μέχρι το πρωί. Ήταν μια τελείως αντίθετη εικόνα από την γυναίκα. Χαρακτηριστικά, αν μου επιτρέψετε να καταθέσω κάτι που έχει πει μια γυναίκα του χωριού, πως ήταν λάτρης του χορού, αλλά συνήθως απήχε, γιατί ο άντρας ήταν πολύ σοβαρός και ήταν θεατής του γλεντιού και έτσι θα ήταν ντροπιαστικό να χορέψει χωρίς αυτόν. Οπότε και η ίδια χόρευε από ό,τι μου έλεγε η καρδιά της, αλλά δεν μπορούσε να χορέψει στην πραγματικότητα, να σωματοποιήσει δηλαδή αυτό που ένιωθε, απαγορευότανε. Έτσι λοιπόν ήταν τα πράγματα και βέβαια δεν είναι έτσι σήμερα. Η γυναίκα έχει αλλάξει ο τρόπος που χορεύει. Δεν μπορεί να αναπαράξει κάτι τέτοιο. Βέβαια και η μουσική έχει αλλάξει από ό,τι ήταν παλιά. Έχει γίνει πιο γρήγορη, πιο ρυθμική. Γιατί ο κόσμος έχει μάθει τώρα πια να χορεύει και να στα αυτιά του, δηλαδή να ακούγονται πολύ πιο γρήγοροι ρυθμοί.
Συνοδεύουν ακόμα την ύφη Στο με όργανα.
Ναι, ναι, ναι. Τη συνοδεύουν στα σκέτα. Αφού την τραγουδάνε στο σπίτι της, οι γυναίκες του χωριού, μετά τη συνοδεύουν με την πατινάδα που ακούσαμε στην αρχή, στο πρώτο μας μέρος. Μα αυτό το τραγούδι, την πατινάδα, το δρομικό δηλαδή τραγούδι, όλοι τη συνοδεύανε, ο χορός δηλαδή ο τελευταίος, για να επέλθει στο επόμενο βήμα που ήταν η ενσωμάτωση στην άλλη της οικογένεια. Η διάβαση δηλαδή που λέμε. Γιατί ο γάμος ανθρωπολογικά διαχωρίζεται, έχει τρία επίπεδα. Πρώτα είναι η προετοιμασία της νύφης. Όταν λέμε προετοιμασία εννοούμε προξενιό, ο γάμος, ο έρωτας. Μετά είναι η διάβαση, το ψύχη, το λεγόμενο ψύχη, που πηγαίνει ο γαμπρός στην εκκλησία και μετά η νύφη με τα δρομικά τραγούδια στην εκκλησία για να παντρευτεί. Και έπειτα, αφού ολοκληρωθούν τα στέφανα και επιστρέψουν στο σπίτι, πάλι με έθιμα που υπήρχαν κάθε εποχή διαφορετικά, τότε έχουμε την ενσωμάτωση της νύφης στο νέο στο σπίτι. Αυτό είναι το τρίπτυχο δηλαδή του γάμου.
Ας ακούσουμε λοιπόν τη γάιτα.
Είναι ηχογράφηση του Νίκου Φιλιππίδη τη δεκαετία του 90.
Ο οποίος είναι εξαιρετικός πάντα στη γάιτα. Όσες φορές έχει έρθει εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, το απογειώνει αυτό το τραγούδι.
Ναι. Που να ξέρετε ότι αυτό το τραγούδι, όσες ηχογραφήσεις και να ακούσετε, είναι διαφορετικό. Γιατί η γάιτα προσαρμόζεται στα πόδια της νύφης. Δεν προσαρμόζεται η νύφη με το ρυθμό της γάιτας. Όσο δηλαδή η νύφη αργά χορεύει, γιατί είναι πολύ στεναχωρημένη και μπορεί εκείνη τη στιγμή να κλαίει, που αποχωρίζεται το δικό του στο σπίτι. Έτσι λοιπόν και το κλαρίνο προσαρμόζεται στα πόδια της και στο ύφος της νύφης. Άρα η γάιτα είναι διαφορετική σε κάθε εκτέλεση που θα την ακούσουμε.
Thank you. Εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Ανδρομάχη Μπούνα και το βιβλίο «Η κερασοβίτισσα Μάνα» στον αέρα. Και θέλω να μας πεις λίγο, μιας που η ώρα περνάει, ο χρόνος δεν ξέρω πόσο δίκαιος είναι μαζί μας, αλλά ο χρόνος περνάει. Θέλω να μας πεις λίγο και για τα υπόλοιπα, για τη μάνα Τρανή, για τη γιαγιά που λέμε εμείς και κατά πόσο όλα αυτά θα μπορούσες να τα έχεις μάθει από τη γιαγιά σου.
Εγώ δεν ήμουνα τυχερή να γνωρίσω την δική μου μάνα Τρανή, της οποίας φέρω το όνομά της, Ανδρομάχη. Έχω ακούσει όμως πάρα πολύ, πολλά πράγματα, διηγήσεις από τη θεία μου και από την μαμά μου. Όπως επίσης ότι την έχω ακούσει και να τραγουδάει. Το προηγούμενο τραγούδι, το προηγούμενο τραγούδι «Κερασένια» το τραγουδούσε η γιαγιά μου.
Α, δεν μας το πες αυτό.
Έτσι νομίζω ότι ενώ δεν την έχω γνωρίσει, μου έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα η γιαγιά μου και είναι σαν να την έχω γνωρίσει τελικά. Το χαρακτηριστικό που έχω μάθει και που και εγώ το τραγουδάω είναι ένα τραγούδι της, επειδή ο άντρας της είχε φύγει στην Ξενιτιά για 25 χρόνια, έμενε με τα πεθερικά της και με τον αφέντη. Έτσι λοιπόν είχε μία κόρη, τη θεία μου. Έφυγε ο παππούς μου, πήγε στην Ξενιτιά, επέστρεψε και γεννήθηκε η μητέρα μου. Οπότε έχουν πολλά χρόνια διαφορά και φυσιολογικά το ότι εγώ η μάνα, η Τρανή, η γιαγιά μου δεν πάτρεψε ούτε τη μαμά μου. Δεν πρόλαβε να την παντρέψει. Έτσι λοιπόν άκουγα για ένα τραγούδι που τραγουδούσε με πόνο όταν θέριζε στα χωράφια για τον... για τον άντρα της, που έλεγε κάτω εδώ στο μακρύ χώραφο και στο μακρύ χωράφι, θερίζει η Μάρο, λέει το τραγούδι, όμως έλεγε θερίζει μάχη μοναχιά.
Εσύ δηλαδή.
Η γιαγιά σου. Τον εαυτό της, έλεγε για τον εαυτό της, η γιαγιά η μάχη, ότι θερίζει εδώ μοναχιά και έκλαιγε γιατί αυτά τα τραγούδια είναι, δεν κατηγορούνται σαν μυρολόγια, αλλά είναι μυρολόγια γιατί το έχω που έχουν, που ακούσαμε και την προηγούμενη ώρα, βγάζουν ένα καημό. Που εξωτερικεύουν δηλαδή αυτόν τον πόνο της ψυχής. Άρα μπορούμε να τα κατηγοροποιήσουμε σαν μυρολόγια. Και θερίζει λοιπόν η μάχη, λέει πάλι, μοναχιά, και σκύβει να πάρει δματικό και δάκρυα γεμίζει. Και ο ξενιτεμένος έρχεται. Και αυτός ο ξενιτεμένος τελικά δηλώνει ότι ήταν ο άντρας της. Τον είχε ξεχάσει ότι ήταν ο άντρας της, πώς ήταν ο άντρας της.
Και ζητάει σημάδια.
Ναι, και ζητάει σημάδια. Ναι, ναι. Τα σημάδια αυτά της αγάπης.
Της αναγνώρισης.
Και τελικά και κατάλαβε από μια ελιά, από ένα σημάδι, ότι τελικά ήταν ο άντρας της.
Θα μας το τραγουδήσεις?
Δεν νομίζω να θέλετε να σας το τραγουδήσω.
Αφού λες το τραγουδά.
Ναι, γνωρίζω τη μελωδία. Ας το ακούσουμε καλύτερα από την ηχογράφηση.
Εντάξει, 1982, ποιος τραγουδάει? Ναι.
Τραγουδάει η αρετή Ζήκα. Δεν ζει φυσικά, ούτε εγώ την έχω γνωρίσει. Ήταν όμως από τις γυναίκες που τραγουδούσαν όλα τα τραγούδια του χωριού πιστά και δίδαξε τα τραγούδια και σε νέες γενιές.
Γούρικα του στόμακρι η χωράφο κρύχω ώρα θυθυρίζε εμάρο γεμού δεν σκυφτεί να αυγάλει μωρέ δήμα πραγματικά. Ωρε σκύφτη να βγάλε εδηματικά. Τι έχεις δάκρυα γιο μίζει ξενός διά αβάτης μωρέ διάβε και την καλύμη η ράη καλύμη η ράσου μωρέ μαρό καλός του ξένο όπου ήρθε μαρώματο ότι εσύ γε μου μονάχε και μονάχη το οδένεις μαρώματο ο πόνι μωριό πήθε
Οπότε αφού δεν γνώρισες μάνα τρανή, το ρόλο αυτό τον επομίστηκε η μαμά σου?
Η μητέρα μου και η θεία μου, η οποία ήταν η ηλικία σαν γιαγιά μου. Σήμερα δηλαδή είναι 82 χρονών, οπότε την έχω σαν γιαγιά.
Με νανουρίσματα, ταχταρίσματα...
Και παραμύθια.
Και παραμύθια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, στο βιβλίο έχεις καταχωρήσει και αρκετά παραμύθια. Ένα από αυτό θα σας το αφηγηθούμε τώρα... Είναι ο Άι Γιώργης και ο Άι Δημήτρης. Το κατέγραψες από την Ανδρομάχη του Αχιλλέα και της Πανάγιος Πασιά. Μια φορά και έναν καιρό, ο Άι Γιώργης και ο Άι Δημήτρης κινήσανε να πάνε στο Κεράσοβο. Στο χωριό που πήγαν, νύχτωσε και δεν είχαν πού να κοιμηθούν. Έτσι ήβραν ένα στάβλο, πήγαν εκεί, είδαν ένα σπίτι δίπλα από το στάβλο και χτύπησαν την πόρτα. Ο νοικοκύρης τους καλωσόρισε στο σπιτικό του λέγοντας «Παιδιά, δεν έχω που να σας βάλω να κοιμηθείτε». «Βάλε μας στο στάβλο με τα ζώα σου, αφέντη». Αφού τους φίλεψε, τους είπε «Θα σας αφήσω τώρα, πρέπει να φύγω γιατί η γυναίκα μου γεννάει». Σκέφτηκαν αμέσως οι Άγιοι «Αφού γεννάει η γυναίκα του, δεν πάμε κι εμείς από κοντά να ακούσουμε τι θα πούνε οι μοίρες», λέει ο Άι Γιώργης. «Ναι, πάμε να δούμε πώς θα μοιράνουν το παιδί», απαντάει ο Άι Δημήτρης. Πράγματι πήγαν, το παιδί γεννήθηκε και σε τρεις μέρες το επισκέφτηκαν οι τρεις μοίρες. Οι Άγιοι ήταν κρυμμένοι και μπορούσαν να ακούσουν το διάλογο των μοιρών. Η πρώτη μοίρα λέει «Εγώ λέω για το παιδί, όταν θα γίνει 12 χρονών, να πέσει από έναν τοίχο και να σκοτωθεί». «Κρίμα, δεν είναι τόσο μικρό να σκοτωθεί. Εγώ λέω να μεγαλώσει, να πάει στρατό και όπως γυρίζει να τον πνίξει το ποτάμι». «Κρίμα, κρίμα, θα θέλει μετά το στρατό να φτιάξει οικογένεια. Εγώ θα σας πω τι σκέφτηκα. Όταν θα παντρεύετε, θα βγει ένα φίδι την ώρα στα στέφανα και θα τον τσιμπήσει και έτσι θα πεθάνει. Η τρίτη μοίρα όμως ήταν αυτή που έπαιρνε την τελική απόφαση και οι άλλες δεν μπορούσαν να φέρουν αντίρρηση. Ο Αγιώργης και ο Αηδημήτρης που άκουγαν όλον το διάλογο, καθώς ξεκίνησαν να φύγουν, σταμάτησαν στον νοικοκύρη και του είπαν: «Όταν θα παντρέψεις το παιδί σου με το καλό, θα μας καλέσεις το γάμο». «Πού θα σας έβρω εγώ, είστε ξένοι. Δεν ξέρω από πού είστε». «Δεν πειράζει, εσύ θα βγεις στην πόρτα σου όταν θα παντρευτεί το παιδί και θα φωνάξεις: «Γνωστοί και ξένοι, είστε όλοι καλεσμένοι στο γάμο του παιδιού μου». «Εντάξει, θα το κάνω», απάντησε ο νοικοκύρης. Πέρασαν τα χρόνια, το παιδί δεν έπεσε από τον τοίχο, πήγε στο στρατό, γύρισε, δεν πνίγηκε, έτσι έφτασε η ώρα να παντρευτεί. Ο νοικοκύρης το ξέχασε να ειδοποιήσει, να το φωνάξει από την πόρτα του σπιτιού του, και όπως μπαίνανε στην πόρτα της εκκλησίας, τότε το θυμήθηκε και φώναξε: «Γνωστοί και ξένοι, είστε όλοι καλεσμένοι στο γάμο του παιδιού μου». Οι Άγιοι τρέξανε με τα λογά τους και φτάσανε στην εκκλησία. Την ώρα που γινόταν τα στέφανα, εμφανίζεται το φίδι. Βγάζουν τα μαχαίρια τους οι Άγιοι, ο ένας το κόβει στη μέση, ο άλλος του κόβει το κεφάλι και έτσι πετάγεται το δηλητήριο στο πρόσωπο του παιδιού. Το παιδί τότε πεθαίνει. Αυτό γιατί ό,τι γράφει η μοίρα δεν ξεγράφει.
Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
Στο κεράσο.
Ναι. Έχουμε αρκετά παραμύθια, τα οποία είτε θα έχουν θρησκευτικό περιεχόμενο, όπως αυτό τώρα που διαβάστηκε, είτε θα αναδεικνύουν την γυναίκα, τη θέση της γυναίκας. Μια δυναμική παρουσία της γυναίκας στην αγροτική κοινωνία αντανακλάται πολλές φορές μέσα στα παραμύθια. Και έτσι είναι εξωσημείωτο ότι διακρίνεται μια ισοτιμία της γυναίκας προς τον άντρα. Και σύμφωνα και με τον Μερακλή που έχει γράψει, το μεγάλο λαογράφο που έχει μιλήσει για τα παραμύθια, κάτι τέτοιο υποστηρίζει πως προέρχεται από τις παλιές καταστάσεις του πολιτισμού. Αυτή η ισοτιμία της γυναίκας προς τον άντρα στα παραμύθια. Δηλαδή ότι είναι κάτι που δεν είναι πραγματικότητα και είναι παραμύθι.
Να πω όμως που τα παραμύθια κάποια στιγμή συμβαίνουν και στη ζωή. Και αυτή τη στιγμή κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ισοτιμία μεταξύ των δύο φύλων και ευχή μας να υπάρξει διαρχία επιτέλους, γιατί από πατριαρχία κι αν έχουν ζήσει και βιώσει, και από μητριαρχία τα παλιότερα χρόνια, ναι, ναι, πολύ παλιότερα, ας ελπίσουμε οι νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν στη διαρχία. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει σιγά σιγά να σε αποχαιρετήσω, Ανδρομάχη Μπούνα. Χαίρομαι πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας στα Ξωτικά της Παράδοσης. Είσαι μέρος των Ξωτικών της Παράδοσης πια και μπορείς να επιστρέψεις όποτε θελήσεις.
Χαίρομαι και εγώ πάρα πολύ που ταξιδέψαμε μαζί εδώ στο Κεράσοβο. Μαζί μας. Οπότε μου λέτε να σηκωθώ. Άιντε για σηκώτε που λέμε και εμείς στο Κεράσοβο. Με αυτό τελειώνουμε τα γλέντια μας.
Να σας πω ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δωδώνη. Το βιβλίο προλογίζει ο συνάδελφός μας την Έρτα Ιωαννίνο, έτσι, ο Παναγιώτης, ναι, Τσόκας. Και μουσικολόγος και
πολιτισμολόγος.
Έχει κάνει πολλές καταγραφές, τον ευχαριστούμε, ναι, πολύ. Να αποχαιρετήσουμε. Η Κατερίνα Λιοντή ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στην παραγωγή της εκπομπής, μαζί με την Ανδρομάχη Μπούνα, που επιμελήθηκε το πολύ σπουδαίο αυτό υλικό, ηχητικό και το βιβλίο. Η Κερασοβίτισσα Μάνα. Γεια και χαρά σε όλους και να χαιρετήσουμε το Κεράσοβο.